poštovani slušalci, ovo je program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. Do 14 časova i 30 minuta sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku vesti dana. Denio, početak pristupnih pregovora sa Srbijom između 20. decembra i 31. januara. File u Beogradu u sredu o pregovorima sa Evropskom unijom, u jednom poglavlju je i Kosovo. Vučić, smenjujemo više ministara, to očekujemo i od koalicionih partnera. Predlog rekonstrukcije vlade biće definisan do 20. jula. Železnice Srbije platila oko 5 miliona evra penala. Ban Ki-moon osudio napad na plave šlemove. Mol se na saslušanju zbog bekstva iz zatvora 2011. godine. Vreme sutra pretežno sunčano, popodne na oblačenje, temperatura do 30 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte i kraću verziju Mosta Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome na čemu se zasniva moć prvog potpredsednika vlade Srbije Aleksandra Vučića. Sagovornici su bili Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka Union Univerziteta iz Beograda, i Zoran Stojiljković, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. Na pitanje da li bi Vučić svoju veliku moć mogao iskoristiti za uspostavljanje autoritarnog režima, Vesna Rakić-Vodinelić i Zoran Stojiljković kažu:
takva mogućnost postoji, mislim, ne može se negirati, takva mogućnost je zasnovana na onome što je on u prošlosti radio, ali i na nekim potezima, više bih rekla manirima, koje praktikuje danas.
Ja mislim da su ta vremena definitivno prošla, to sem incidenta ili epizode ne može da traje.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pregovori Srbije o članstvu u Evropskoj uniji počeće između sastanka Evropskog saveta 20. decembra i 31. januara, rekao je francuski ambasador u Srbiji François-Xavier Denio. Istakao je da je važno da Srbija zato bude pripremljena. Odluka o otvaranju pregovora, rekao je on, doneta je, ali ako je potrebno ponovo čuti Evropski savet u decembru, mogu da kažem da će pregovori početi između sastanka saveta 20. decembra i 31. januara, kazao je Denio dnevniku Politika u intervju povodom 14. jula, dana Francuske Republike. On je dodao da Pariz ne sumnja da je srpska vlada spremna da primeni ono što je potpisala, odnosno briselski sporazum. Pregovori o članstvu Evropske unije sa Srbijom počeće poglavljima koja se tiču vladavine prava, nezavisnosti pravosuđa, suzbijanja korupcije i organizovanog kriminala, a jedno poglavlje, 35, o ostalim pitanjima, obuhvatit će i sprovođenje sporazuma o normalizaciji odnosa s Prištinom. To su agenciji Beta potvrdili upućeni funkcioneri u Evropskoj komisiji, koji su istakli da će evropski komesar Stefan File i glavni odgovorni u Evropskoj komisiji za odnose sa Srbijom u sredu doći u političku posetu u Beograd, da bi u susretu sa srpskim zvaničnicima sagledali dokle se došlo u evropskim reformama u Srbiji. Lider Srpske napredne stranke i prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je da će narednog vikenda glavnom odboru Srpske napredne stranke predložiti smenjivanje više ministara iz redova te stranke i direktora javnih preduzeća, što, kako je rekao, očekuje i od koalicionih partnera.
Moj predlog glavnom odboru biće temeljna rekonstrukcija vlade. Moj predlog neće biti promena samo jednog ministra, već više ministara u Srpskoj naprednoj stranci. Ali ono o čemu smo danas razgovarali, moram da kažem, mi očekujemo od koalicionih partnera jednako poštovanje principa odgovornosti, kao što će to za nas biti bolno, i jeste bolno što se videlo danas na sednici predsedništva, i upravo zato ne mogu da vam govorim o najdirektnijim rezultatima. Očekujemo i od njih da te teške korake preduzmu, jer to je način da počnemo drugačije da se ponašamo i da menjamo svest u Srbiji.
Rekao je Aleksandar Vučić, a premijer i predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je da njegova partija nije na stranačkim organima razgovarala o eventualnoj promjeni ministara i da će to učiniti naredne nedelje. On je rekao i to da SPS neće biti prepreka temeljnoj rekonstrukciji vlade i da će o tome u ponedeljak razgovarati sa prvim potpredsednikom vlade Aleksandrom Vučićem.
Pa to je u skladu sa onim našim opredeljenjem koje smo zajednički istakli, a to je da rekonstrukcija treba da bude u cilju poboljšanja, odnosno jednog vetra u leđa ili podsticaja za još bolji rad vlade Republike Srbije. Ja ću o ovome razgovarati u ponedeljak, tako smo se dogovorili, malo pre smo se čuli telefonom. Aleksandar Vučić i ja razgovarat ćemo, znači, temeljno svim ovim pitanjima i očekujem da taj proces, bez obzira koliko on nije jednostavan za svaku stranku koja čini vladajuću koaliciju, da će dovesti do toga da ti predlozi, počeo od ciljeva pa do personalnih rješenja, budu u skladu sa onim što želimo, a to je da ova vlada ima rezultate.
Kazao je premijer i predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić. A ministar saobraćaja Milutin Mrkonjić izrazio je očekivanje da će posle rekonstrukcije vlade i dalje biti ministar i demantovao informacije prema kojima će postati direktor javnog preduzeća Putevi Srbije ili preći u predsjedništvo Srbije. Mrkonjić je kazao da je sa premijerom Dačićem svakodnevno u komunikaciji, ali da nisu do sada razgovarali o njegovoj smeni. Direktor vladine kancelarije za Kosovo Aleksandar Vulin izjavio je da će se vlada Srbije jasno izjasniti o održavanju predstojećih lokalnih izbora na Kosovu i formiranju jedinstvene srpske liste za učešće na njima. Vulin je poručio i da će oni koji budu glasali na lokalnim izborima na Kosovu moći da glasaju s dokumentima Republike Srbije, a sva komunikacija će se obavljati preko OEPS-a. On je kosovske Srbe pozvao na jedinstvo jer, kako je ocenio, samo jedinstveni mogu opstati i ostati oni koji su sada na Kosovu, kao i oni koji žele da se tamo vrate. Železnice Srbije platile su oko 5 miliona evra penala iz džepova građana Srbije, razume se, po raznim osnovama zbog nepovlačenja odobrenih kredita iz vremena prethodnog rukovodstva tog preduzeća, izjavio je generalni direktor Srpske železnice Dragoljub Simonović.
Ti su krediti u principu dati za nabavku što opreme, što lokomotive, što građevinskog materijala. Na osnovu nepovlačenja tih kredita mi smo što smo platili penale na račun naših građana, pare davali stranim bankama zbog takve loše politike, izgubili smo i u jednom drugom pravcu. Nismo uspjeli da rekonstruišemo pruge proistekle iz ovog materijala. Dakle, dva velika gafa je napravila prethodna vlast ili prethodno rukovodstvo.
Generalni direktor Srpske železnice Dragoljub Simonović. Bosna i Hercegovina ima toliko premijera, ministara, predsjednika, administracije da na unutrašnjem planu ne može da diše, dok na međunarodnoj sceni deluje smešno, izjavio je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. U Sarajevu, glavnom gradu Bosne i Hercegovine, u njegovom federalnom delu koji većinom čine Bošnjaci, sve je prilagođeno Ramazanu, jednomesečnom postu tokom kojeg će se muslimani uzdržavati od jela, pića, grešnih misli i dela, od izlaska do zalaska sunca.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon ozlojeđen je zbog ubistva 7 i ranjavanja 17 pripadnika mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u sudanskom regionu Darfuru, izjavio je njegov portparol Martin Nesirki. Nijedna grupa još nije preuzela odgovornost za napad. Egipatski istražni organi su na tajnoj lokaciji počeli da ispituju svrgnutog predsjednika Mohameda Morsija i članove njegove muslimanske braće zbog njihovog učešća u bekstvu iz zatvora 2011. godine, rekli su sudski izvori. Bivši službenik CIA Edward Snowden raspolaže opasnim informacijama koje bi mogle da budu najgori košmar za Sjedinjene Američke Države ukoliko ih otkrije, izjavio je novinar Guardiana koji je prvi put intervjuisao begunca koji je još uvijek u bescarinskoj zoni moskovskog aerodroma. Snowden ima dovoljno informacija da nanese štetu američkoj vladi u jednu minutu, više nego bilo koja druga osoba ranije, izjavio je Glenn Greenwald za argentinski dnevnik Nacion. Više od pola miliona ljudi evakuisano je iz dve provincije na istoku Kine, do kojih je stigao snažan tajfun Sulik, javila je agencija Xinhua, dodajući da je svim brodovima na moru naložen povratak u luke i da je više od 160 avionskih letova odloženo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, bio je to pregled aktuelnosti u programu za Srbiju Radija Slobodna Evropa, a sada slijedi najavljeni most koji je pripremio kolega Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja. U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koji su izvori moći Aleksandra Vučića. Naši sagovornici su Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka Union Univerziteta u Beogradu, i Zoran Stojiljković, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. Gospođo Rakić, može li se reći da nakon Miloševića nijedan političar u Srbiji nije imao takvu moć kakvu danas ima Aleksandar Vučić?
Moglo bi se reći, pre svega funkcije koje Aleksandar Vučić vrši opravdavaju do izvesne mere ovakav zaključak, iako nekih razlika o kojima ću kasnije nešto više reći ima. Ja ću ipak podsjetiti slušatelje, Aleksandar Vučić je ministar odbrane, on je prvi potpredsjednik Vlade Republike Srbije, on je predsjednik najjače političke stranke, on je pored toga koordinator Biroa Saveta za koordinaciju bezbednosnih službi, on je u Vladi Republike Srbije zadužen za borbu protiv korupcije. I sad ako želimo da ga poredimo baš sa Slobodanom Miloševićem, sličnosti u pogledu, tako da kažem, sadržine i koncentracije političke moći između njih dvojice, ja mislim da su sledeće. Vučić vrši ili kontroliše vršenje jednog velikog segmenta izvršne vlasti. To znači one vlasti koju vrši vlada, nešto i iz ovlašćenja predsjednika Republike. On ima takođe, i to je drugo što treba podvući, pristup podacima ne samo BIA, Bezbednosno-informativne agencije, nego i vojno-bezbednostne agencije i vojno-obaveštene agencije, budući da su te agencije obe uprave u sastavu Ministarstva odbrane, a on je ministar odbrane. Zatim treće, kao koordinator Biroa za koordinaciju bezbednostnih službi, on ima odlučujući uticaj na postavljanje nekih kontrolnih organa i mehanizama, kao što je generalni inspektor koji je nedavno zamenjen pre neki dan. Kao predsednik, i to bi možda bilo poslednje za ovaj trenutak, najveće političke partije u Srbiji, Vučić ima faktički uticaj bilo na odluku o raspisivanju izbora ili na neku odluku o rekonstrukciji vlade, a jedna od tih rekonstrukcija prvo od najavljenih je sada u toku. Međutim, treba podvući i to da u odnosu na Miloševića njegov položaj ipak pokazuje značajne razlike. Milošević je u svoje vreme bio odlučio da prekine kontakt sa gotovo čitavim svetom. Vučić, sa druge strane, bez obzira koju od tih svojih brojnih funkcija vrši, veoma tesno to vidimo, sarađuje sa organima i sa funkcioneri Evropske unije, kao i sa nekim delovima američke administracije. I šta više, ne samo da sarađuje za svoje držanje, kad je reč o odnosu prema korupciji u Srbiji i o pregovorima koji su vezani za Kosovo, on dobija brojne pohvale.
Gospodine Stojiljkoviću, kako je vaše mišljenje, može li se reći da nakon Miloševića nijedan političar u Srbiji nije imao takvu moć kakvu danas ima Aleksandar Vučić?
Mislim da tu treba razdvojiti dve stvari. Jedna stvar je kredibilitet ili rejting među građanima, a druga je neka vrsta moći. Tu vrstu moći ili mogućnosti da kanališe i da utiče i na procese koji su izvan njegovih formalnih funkcija, iako su i one jako brojne, i tu se slažem sa koleginicom Vodinović, jeste zapravo to što je na tu moć koju su imali i Milošević, ali da vam kažem, sa stanovišta mogućnosti vršenja promjene i Đinđić, pa i Tadić. Vučić je kombinovao nešto što je odgovor na poželjna pitanja, nešto što korespondira sa voljom ključnih igrača međunarodne zajednice, pre svega onih sa zapada, sa odgovorom na potrebe stanovništva. Ja ću vas samo podsjetiti na banalnu činjenicu da je Vučić do pre godinu, dve dana, bio jedan od najneomiljenijih političara u Srbiji, da je imao brojne političke poraze, da ima prethodnu priču o svojoj karijeri iz 90. godina koja nije bila naročito kredibilna, ali je pokazao vrhunsko umeće samotransformacije. Sad je otprilike nekih godinu dana tačno od sporazuma o formiranju ove vlade i njenih prioriteta. Ako se još iko seća, ova koalicija je napravljena nekim aranžmanom sa Dačićem u posljednjem trenutku. Rejting bivše vladajuće stranke DS-a nakon tih izbora uopšte nije bio tako loš. Izgledalo je da će ponovo se desiti repriza onoga što je bilo 2008. i nije. U kratkom relativno vremenskom intervalu stvari su se jako promenile. Jedan u principu neharizmatičan političar je dobio ogromnu podršku građana i gotovo da se niko ne sjeća te stajne početne tačke pre godinu danas.
Mislim da je vrtoglavi rast moći i popularnosti Vučića počeo onog trenutka kada je uhapsio nedodirljivog Milorada Miškovića. Slažete li se vi, gospođo Rakić, da je to faktički bio onaj prelomni moment koji je njega lansirao u političku orbitu?
Ja se slažem sa vašom ocenom da je on hapšenjem Miškovića zaista sebe lansirao u red boraca protiv korupcije, a imala sam prilike da napišem nešto o tome i ja mislim da to hapšenje Miškovića zapravo nije bio rezultat nikakve naročite političke hrabrosti. Znate, Mišković je toliko bio svačiji politički da više nije bio ničiji u tom trenutku. To nije nosilo sa sobom neki naročiti rizik. Ono što međutim predstavlja problem jeste sledeće. Znate, zatvaranje i kažnjavanje ljudi nije ništa nerazumno u uređenom svetu, to je razumno, ali kažnjavanje koje potiče od nekontrolisane vlasti je krajnje opasno. Zato što se radi o jednom procesu koji treba da prođe kroz pravosuđe. A pravosuđe u Srbiji je pre dolaska Vučića na vlast, moram reći, ne njegovom krivicom, nego krivicom ranije vlasti, do te mere devastirano da oni zaista žive u prilično velikom strahu, osluškujući stalno šta političari imaju da kažu i pokušavajući nekako više da izađu u susret tim željama nego da primenjuju pravo. I zato kažem da zatvaranje koje potiče od nekontrolisane vlasti jeste krajnje opasno i to je ono što meni u celom tom procesu smeta. Ne smeta mi uopšte što je Mišković zatvoren, ako ima razloga da bude u pritvoru, treba da bude u pritvoru, mada i tu ima nekih problema kada se malo bliže pogleda zakon o krivičnom postupku i kada se malo analizira to krivično delo za koje je on okrivljen, tu bi moglo biti nekakvih problema o kojima će verovatno Evropski sud za ljudska prava imati šta da kaže, ali hoću da kažem da s jedne strane njegovo hapšenje nije povlačilo veliki politički rizik, a sa druge strane izvršeno je pod okolnostima koji su već tada počeli da ukazuju na to da potiču od vlasti koja nije kontrolisana u tom trenutku, a nije kontrolisana ni danas.
Gospodine Stojkoviću, mislite li vi da je Vučićev nagli uspon počeo onog trenutka kad je uhapsio Miškovića?
Pa da, on je to napravio i prosto je tu negde početkom prošle jeseni krenuo taj uzlazni trend i ja sam se našao lično u jednoj vrlo zanimljivoj situaciji negde k samim krajem prošle godine na prezentaciji jednog istraživanja o stavovima prema korupciji, posredno stavovima građana i prema drugim pitanjima koje su naoko udaljene od njih i rejtinga koje imaju institucije i političke ličnosti. Šta se desilo? Posle dugog vremena poraslo je poverenje građana u političke institucije, jedan deo političkih institucija Vučića lično oko borbe protiv korupcije. Znate, on se našao na jednom prostoru koji je bio ispražen, koji je bio nekredibilan, sa potezima koji su građani očekivali, a desilo se da je tu nešto napravljeno, ali vidjet ćemo. Ja ću poverovati u čitavu tu stvar do kraja onog trenutka kad vidim dovršenu reformu pravosuđa, relativno autonomnu poziciju nezavisnih organa. Tok toga ne vidimo, ne bi trebalo previše biti naivan i poverovati. U ovih godinu dana od obećanja ove nove vlasti najmanje je ispunjeno upravo na tim planovima koji su u stvari najvažniji za održavanje političke moći.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome na čemu se zasniva Vučićeva moć. Sagovornici su Zoran Stojković, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, i Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka Union Univerziteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Zanimljivo je, gospođo Rakić, da Vučić uporno odbija da formalno zauzme prvu poziciju. Evo recimo nedavno, govoreći o rekonstrukciji vlade, koja se priprema ili u toku, on je rekao da njega ne zanima nikakva funkcija. I on to stalno ponavlja.
Ja ne znam koliko je on u tom svom iskazu iskren, zato što treba nastaviti taj njegov iskaz. Njega zanima, kako je on rekao, jedna temeljna, potpuna rekonstrukcija vlade, a ako nje ne bude bilo, onda će ići na izbore, polazeći od toga da će te izbore i dobiti i da će tada biti premijer. Ja mislim da je u ovom trenutku mnogo važnije pitanje za građane Srbije, ne to kako nam on izgleda i šta on radi, to je pitanje šta mi da radimo sa njim, znate, i kako da se odnosimo prema toj velikoj koncentraciji moći koja je evidentna. Glavno pitanje je, čini mi se, na šta će se ta moć usmeriti u neposrednoj budućnosti, znate. Ja mislim da je jasno da on nije u prilici, za razliku od Miloševića, da se okrene van Srbije prema regionu i prouzrokuje to zlo rata, zločina, krvavog raspada. Verujem da prema Evropskoj uniji jeste i da će i dalje biti kooperativan. Sada on se dakle okreće ne prema nama, unutra se okreće se prema građanima Srbije. I pitanje koje se tu stalno postavlja, da li se od njega može očekivati konstruktivan napor sa izgledom na uspeh u izgradnji institucija, u napredovanju Srbije, ili jedan autoritarizam koji on zaista navikao da praktikuje u svojoj političkoj prošlosti. Ja to zaista ne znam. I po cenu da me tako, eto, optuža neki, o tome već i govore, da ne spadam u moderno političko biće ovog vremena, a ta moderna politička bića i neki značajni intelektualci Srbije smatraju da i Vučića, i ne samo njega, nego i Dačića i Nikolića, ne treba prosuđivati prema njihovoj prošlosti, nego ponove što danas čine i kakve rezultate danas postižu. Ja, međutim, znate, ne mogu da zaboravim i neću zaboraviti sa kolikim su, recimo, sladostrasnim uživanjem kažnjavani i gašeni mediji u Srbiji krajem 90. i u prvoj polovini 2000. godine. Vučić je tada bio ministar informisanja, Nikolić potpredsednik Savezne vlade, Dačić portparol Socijalističke partije Srbije, Miloševićevog, dakle, SPS-a. Dakle, ja se krećem između te dve krajnosti, između svog sećanja, veoma živog sećanja, na autoritarizam toga vremena i neke nade, ne znam na čemu zasnovane, još uvek ne znam na čemu zasnovane, da će zaista naša politička elita, ne samo Vučić, doći k sebi i pokušati da učini nešto za ovu državu, pre svega na ekonomskom planu, a onda na planu jednog opšteg uljuđivanja i demokratizacije društva.
Gospodine Stojiljkoviću, mislite li vi da bi Vučiću u ime ovoga što danas radi, a što je dobro, trebalo oprostiti onu prošlost 90-ih?
Pa ne bih ja govorio o tim kategorijama oprosta ili neoprosta, jednostavno okolnosti su drugačije, imali su priliku da političke uči, ima nekog cinizma u tome da vam neke pozitivne promene za čitav region mogu isposlovati ljudi koji dolaze sa politički radikalnih pozicija i da je to nešto što je već viđeno na ovim prostorima. Prosto kad oni to urade, nema ko da se buni više praktično sem krajnjih političkih ekstremnih margina prema tim potezima i to je nešto što je ispalo dobro. Prvi ispit jesu ovo što je do sada položeno, ali ključni problem će biti da li će se iznaći nekakva uspešna razvojna ekonomska i socijalna strategija i koliko će se u tome biti ubedljiv, jer plodovi političkog redizajniranja, borbe protiv korupcije i kriminala su relativno brzo dostižni, ali su i brzo iscrpljivi.
A dobro, ne plašite se vi da bi on mogao da krene u ovom autoritarnom pravcu, da prosto iskoristi tu svoju poziciju, tu svoju veliku moć, da jača ličnu vlast?
Takva mogućnost postoji. Mislim, ne može se negirati. Takva mogućnost je zasnovana na onome što je on u prošlosti radio, ali i na nekim potezima, više bih rekla manirima koje praktikuje danas. Ja sam vam već rekla, pitanje borbe protiv korupcije na način na koji se to danas čini, ta borba je sasvim opravdana, tu nema nikakve priče, ali pitanje načina na koji se to danas čini i kompatibilnosti tog načina sa pravnom državom ostaje jedno otvoreno pitanje i zaista nesumnjivo je da on ima uticaj na neke delove pravosudnog aparata, pre svega tu mislim na tužioce, ali pitanje je do koje mere će sudovi moći tome da odole ili neće moći. Sa druge strane, raste taj osjećaj da postoji jedan čovjek koji može da reši sve probleme. I ja opet dolazim do te tačke da u Srbiji mora doći do određene racionalizacije društvenog ponašanja, ajde da ne govorimo više ni o demokratiji ni o pravnoj državi, i da će do toga doći pre svega pod uticajem tih organizacija sa strane najpre Evropske unije, a potom i Saveta Evrope. I ja verujem da će oni imati odlučujuću ulogu, a mi građani Srbije daleko, daleko manje značajnu ulogu u celom tom procesu.
Gospodine Stojiljkoviću, plašite li se vi da bi Vučić ovu sadašnju nesumnjivu veliku moć mogao da iskoristi za uspostavljanje jedne lične vlasti u Srbiji koja bi poduže trajala?
Ja mislim da su ta vremena definitivno prošla, to sem incidenta ili epizoda ne može da traje. S druge strane, ono što je meni bitno, ima neke vrste pouzdanih testova za ono što će i Vučić i elita na vlast raditi i ti će testovi biti polagani u najviše sljedećih 6 mjeseci ili godinu dana. Osnovni je test koliko će se obezbediti da počnu da funkcionišu na jedan zakonit, predvidljiv način političke institucije, institucije sistema, koliko ćete ukinuti političke i ekonomske, privatne i javne monopole, koliko ćete tu užasnu partokratiju ili što bi rekao kolega Ugovati partiju despotiju otkloniti drugačijim političkim izvornim zakonodavstvom i koliko ćete omogućiti da se konstituiše taj neki osjetljivi okvir utvrđivanja političke odgovornosti. Tu ćemo vidjeti šta će se dešavati ukoliko se ti testovi budu polako polagali i ako kažem opet bude radikalnog zaokreta oko usvajanja jedne potpuno drugačije strategije ekonomskih i socijalnog razvoja, možemo se nečemu radovati.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Rakić.
Molim.
Hvala, gospodine Stojiljkoviću.
Hvala i vama i koleginice Rakić Vodinović.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka Union Univerziteta u Beogradu i Zoran Stojiljković, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije, poštovani slušalci, beleška o četvrtoj noći Exita, koja je protekla u znaku elektronske muzike. Upečatljivi vizualni efekti, dinamična muzika bile su glavne karakteristike dance arene. Dešavanja na Petrovaradinskoj tvrđavi pratio je naš Norbert Šinković.
Jedan od najpoznatijih house muzičara i DJ-a današnjice David Guetta dominirao je četvrte noći Exit festivala. Dobitnik 2 Grammy-a, višestruki titular prestižne nagrade najbolji svetski DJ, čovjek čiji hitovi imaju više od 2 milijarde online pregleda, priredio je spektakl u areni. Njegov nastup pratio je do sada neviđena audio i vizuelna produkcija. David Guetta je emitovao na hiljade sati na svetskim radiostanicama i osvojio sve klubove od Tokija do Ibice. Za David Guettu ovo je bio treći put da nastupa na Petrovaradinskoj tvrđavi i festivalu. Glavna zvezda main stage-a bio je band Atoms for Peace. Ovaj eksperimentalni rock sastav nastao je 2009. godine. I ovogodišnji Exit festival je otvorio kapije nevladinim organizacijama. U okviru Agora stage-a više desetina udruženja i nevladinih organizacija se predstavilo posjetiocima. Mnogi od njih se bave zaštitom životne sredine. Tako su posjetioci dobili priliku da saznaju nešto više o recikliranju i o tome kako mogu doprinijeti zdravijem i čistijem okruženju. Debora Santon iz naučno-istraživačkog društva studenata biologije i ekologije Josif Pančić kaže za Radio Slobodna Evropa da se svest građana, ali posebno mladih, se polako menja kada je reč o ekologiji.
Definitivno ima napretka. Često imamo edukacije koje se vrše ovako ili u kampusu ili ovako na ulici ili među decom i tako se vidi kako su ljudi sve više zainteresovani.
A taj isti Srbije već druge godine za redom imaju štand na Petrovaradinskoj tvrđavi. Predstavnica organizacija Jelena Radojčin kaže da ih mnogi čudno gledaju, ali da i oni imaju interesantne iskustva sa posetiocima Exita.
Generalno ima jako mnogo ljudi koji ne veruju u Boga, a ne žele da se izjasne kao ateisti. Ljudi koji dođu pa kažu, eto, ja sam pravoslavni ateista.
Ovogodišnji Exit festival dnevno posećuje približno 40.000, uglavnom mladih ljudi. Oni imaju priliku da čuju približno 600 izvođača na više od 20 bina. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Još jedna vest koja je u međuvremenu stigla u redakciju. Italijanski senator iz redova populističke stranke Severna Liga Roberto Calderoli uporedio je ministarku poreklom iz Konga Cecil Kuenž sa majmunom, što je odmah izazvalo oštre osude najviših zvaničnika u zemlji. Njegova rasistička izjava izazvala je oštre reakcije visokih italijanskih zvaničnika, između ostalih i premijera Enrika Lete. Poštovani slušalci, podloga nam je već odjavna špica, ostalo je još toliko vremena da se podsjetimo najvažnijih vesti dana. Den je o početak pristupnih pregovora sa Srbijom između 20. decembra i 31. januara. File u Beogradu o pregovorima sa Evropskom unijom u jednom poglavlju je i Kosovo. Vučić, smenjujemo više ministara, to očekujemo i od koalicionih partnera. Ban Ki-moon osudio napad na plave šlemove, Morsi na saslušanju zbog bekstva iz zatvora 2011. godine. Sutra sunčano, popodnevna oblačna temperatura do 30 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Branka Trivić. Prijatno.